Eukiko dugu gaur gabean Plaza Barrian 11 tardietatik aurrera aste nagusiaren baitan eta hemen geugaz Eneko Irigoien dago Puro Relajoko kidea. Eneko, egunon.
Egunon.
Zen moduz, ondo gogotsu kontzertua dalata?
Ondo, orain justo ez natuzun naiz duela ez asko orduan, pues oraindik martxan jarrita, baina bueno, eske atzo 40 ginen hemen Gipuzkoan jotzen eta bueno, orain ja irrikitan gaudeia soinu froak egitea Bilbon eta bar eta ja 11 tarditan hor astean Plaza Berria.
Berez Nafarrak sarie, baina rantxerak jotzen dozuez, nola ulertzen da halako nasketa, nola jaiosan ideia? Taldea sortzaren ideia.
Bai, ideia sortzen da hor Oibarren gure herrian biltzen garelako urtero hainbat lagun talde eta bar abesti mexikarrak abesteko sobremesa inguru batean eta justo Puro Relajoko bozkideak kontsigitu genuen mai berean. Orduan ikusi genuen oso ondo moldatzen ginela bat abestearekin, batzu ja ezagutzen ginen aurretik eta Josu nirekideak izan zuen ideia pues guztiok biltzeko eta orain arte 10 urteia goaz, orduan
badira,
espero baino ibilbide luzeago izan dugu.
Bai, ez da, baina gustora, holan etorkizunari begira gitxien SP labur edo ortainean indarragaz, jarraitzeko aurrera.
Bai, bai. Aurrera egiteko indarra gehiago dozko agora indike, ez, beraitik, amarte ja iragana izan da, pues, geroz eta indaran diagoa dauka taldea ikusten dugu plazetan eta bar, orduan gogotsu gaude aurrera jarritzeko, bai.
Eta udea nola joan da, itatu dozu atzo kontzertu bat, gaur beste bat, zenbat kontzertu eukido zuez gitxi gora bera?
Ba, urte honetan egingo ditugu 150 gutxi gora bera.
150, eh? Ia, hiru bai. Egunet, bueno, gitxiago, hiru holan, egunak zati kontzertuak, hiru egun baino, hiru egun, kontzertu bat, hiru egun bakotxeko edo, ez
da? Hori da, gutxi gora proportzia ala da. Bai, guztia kontzentratzen da, pues orain uztaila biztua, iraia eta bueno, maiatzan baita ze, osea. Orduan, pues egun hauetan, pues nahiko azoratua dira, ez atzo, esandakoa atzo 40 egon ginen Gipuzkoa, gaur Bilbon, igandean Llodion, gero astelenean Aldeanoa de Brota Martilla egiten dugu egun parean. bueno, ala izanen da normalean musikarien bizitza, orduan, pues, oituta gaudeia.
Aitatu dugu, gaurko kontzertua Plaza Barrian 11 tardietan gabean, ez dakit, ezberdinak dira jai handietan egiten dozu esan kontzertuak jai txikietan egindakoekin konparatuz edo esangura dute aste nagusian ala San Ferminetan ala dana dalakoan dagoen giroa zeuentzat be berezia da.
A ber, hori bakoitzarentzako da, baina bereziki, osea, ez da, ez dugu proposatzen justo gauza oso ezberdin bat. Nahiago dugu, pues, kontzertu guztietan zerbait espeziala gotea, zegatik gure repertoriaz duago inoiz guzti zitsi, eta orduan gauza berria sartzen ditugu, herrietan jotzen dugunean baita, gauza berria sartzen ditugu segun zetokitan gauden, orduan, baian baina da, pues, hiriburu batean zaudenean, azkenean jende gehiago biltzen da, eta normalean espeziala da, ez? Orduan, bueno, horrela afrontatzen dugu bai.
Geure entzule egoaren artean egia esan jarraitzaile asko dozuez eta etengabe dabilz ba, eskatzen abestiak batez be La vida es una copa de licor, Los amigos así eta Caballo Prieto Azabache. Ez dakit, zein da zeure abestirik gogokoena egindakoen artean?
Galdera ona
eukitekotan azkenean bakoitza bere historia deuka.
Begira, agian bada pizka bat espeziala da, baina azkeneko gure azkeneko CD-an atera genuen esencial deitzen dena, atera genuen abesti bat deitzen dena Dos Arbolitos. Ba, bi kolaborazio, esa kolaborazio izan genuen Laura Nieto eta Leire García eta hor abestu zuten abesti oso polit bat, oso motela dela eta bar, eta agian batzuei sonatuko die. Hor dago gure azkeneko azkeneko diskan eta oso horzakit oso sentimentala da.
Eta zer da lanbideak daukon holan alderdirik politena? Zer da, zein da gauzarik politena holan, ba, ez daki jarraitzailekaz harremana, zeuen artean be sortzen diran holan harremanak, zein da musikaren munduko konturik ederrena zeuretzat?
Ba, egia zan asko, osea, gauza asko dira, zegatik, gauza oso polita ikusten dira goltzan gaietik, ez? Baina niretzako gauza politenetariko bat, da, hainbat familiako, adibidez, familiako hainbat generazio elkarrekin ikustea. Askotan gertatu zaigu, pues, amona, bera alaba, eta beraren alaba, junto gotea, pues, dantzatzen, eta bera, eta hori uste dut egiten duela da, herriak, hiriak, eta bar, elkartzea bat abestearekiko, eta gauza oso politak sortzen dira, zergatik, hau, edade asko dauzkaten jendeak ikusten dituzu bilduta, eta uste dut, harreman hori sortzen denean, gauza oso politak transmititzen direla bata bestearekiko. Orduan, nik uste hori dela, niretzako oso importantea eta oso polita.
Eta gauzari gatzena, gogorrena, egotekotan, esan gura dut, behar bat da, erritmoa, leku batetik bestera, joan behar izatea, zer?
Ba, ez zaila da, ez, egatik ni oso eskertuta gaude, berez gure enpleguari eta musikaria izateari, zergatik oso polita da. Baina negia da, pues esan dudana, azkenean hiru hilabete hauetan kontzentratzen direla kontzertu asko. Orduan, hor biltzea batzuetan nekatuta zaude, baina gero egia esan, askotan gertatu zain diri, oso nekatuta zaude, oholtzara igoten zarenean, eta ez daki jendea, irribarrea ikusten duzunean, dantzatzen daudela, eta bera, energia ez da zindola egiten den, oza, magia da, eta kontagiatzen zaitu, eta aurrera zoaz, eta gora egiten zara, orduan, agian neke puntu hori, baina gero, esaten duz, ja, pasatzen dela,
Bai, ez da.
Bai.
Eta holan mesutxo bat bukatzeko gaur kontzertura hurbilduko diranei, ala holan zalantzetan dagozanei eta orain alkarrizketa entzutean hurbilduko diranei.
Ba, gomendatzen diet pasatzea, zegatik justo repertoriotik ikuste dut 180 abestiak jakiko dituela eta ikusiko duela oso giro sano bat montatzen denean dela hor, orduan gomendatzen diet pasatzea eta dantza bat botatzea, irribarre bat botatzea eta abestire pa seguro dakiela, orduan seguro oso denbora ona pasa izango dela.
Seguru baiet, zeneko Irigoyen, puro relajoko kidea gaur 11 tardietatik aurrera Bilboko Plaza Barrian, mila esker geugaz egotearren.
Mila esker zuri.
Agur, bai.
Agur.
Muchas gracias.
de mi casita los vio solitos bajo el amparo santo y la luz del cielo. Nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sol. Thank you.